I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Var det brillene som gjorde at du vart så god? Som ga deg blikket for spillet du brukt da du passningen slo? Var det brillene som gjorde at du vart så klok? Som gjorde at du kunne lese motstanderen som ei åpen bok? Var det brillene som gjorde at du vart så kjent? Var det framsyntheten du anvendte?
Ja, der begynner vi i dag.
Der begynner vi i dag. Og Sverre, var det brillene som gjorde at du ble så god?
Nei, det må jo være med linsene, tror jeg. Så, men så jo utgangspunktet dårlig da, men jeg måtte jo bruke briller på dagtid, men på kampene så måtte jeg bruke linsene.
Ja, for det er jo, altså Geir kan du si, du som er ekspert her, det er ikke mange fotballspillere som har briller på lagbilder og sånt, men Sverre hadde.
Ja, tidsmessig 80-tallsbriller var veldig kult.
Ja, her var også husbandet våre, så vi har jo fått det på en måte nå.
Ja.
The Beards, mm-hmm. Og de har laget sangen som heter Brillene til Brandhøg. Brillene til en Brandhøg, nå kom vi ikke til refrenger da, Sverre, men der snakket vi om at da tok du av deg brillene, ikke sant? For at du spilte aldri med briller, selv om du sannsynligvis da er... Om ikke en gjennesten, i så fall en av veldig få Rosenborg-spillere som er avbildet på et lagbilde med briller.
Det kan stemme. Det er klart at nå har det jo, kan jo være sånn at det har ikke vært et stort problem å så spilt med briller, for jeg får jo alle hedda, eller?
Ja. Sverre Brandhøg også nesten 300 kamper for Rosenborg. Det var for øvrig da The Beards seg med sommervikar Smevold i adressa som i spissen, som ble skjelt ut av Vidar Riseth, etter å snakke om før,
ja.
En Rosenborg-trening i 2006. Men Sverre Brandhøg har nesten 300 utkampe for Rosenborg, nummer 4 i kåringa over de 100 beste spillerne i Rosenborgs historie. Har vel, om jeg ikke tar feil, fortsatt loge på Lerkendal med jobben, så du ser alt av Rosenborgs kamper. Og Petter, vi kan jo bruke legende her. Her kan vi bruke legende.
I dag trenger vi ikke å bruke mye tid på å diskutere det. I dag er det en ekte Rosenborg-legende til stede i studio. Ja.
Men selv om du da er legende, Sverre, og selv om du følger med som bare det, så har du ett premiss for å stille opp hos Rasmus og Saga. Du vil ikke mene noe om dagens Rosenborg. Hvorfor ikke?
Nei, etter at jeg slutta i 1990, så jobbet jeg jo i Rosenborg i 18 år. Og journalister ville alltid ha uttalelse fra meg når jeg jobbet i markedsavdelingen, når det gikk dårlig. Og da skjønte jeg hva de var ute etter. Og etter det så har jeg ikke stilt opp på et eneste intervju for hverken Adresseavisen eller VG eller Dagbladet om Rosenborg. For jeg er redd for at jeg er såpass stolt av klubben her. at jeg redd for at at pressen skriver andre ting enn hva jeg egentlig har sagt.
Ja,
men og det å begynne å demantere det, ja. Det bare tull. Ja. Og derfor så sier jeg at da stiller jeg opp.
Men jeg har jo sagt flere ganger også I denne podcasten at jeg mener at det fint at Rosenborg, og at de til og med skal ha det, en gammel skog av store tidligere profiler som står rundt klubben, og som mener noen ting om klubben, om noen situasjon I klubben til enhver tid, og mener det ganske sterkt, for at I bunn og grunn så det helt ufarlig, det handler bare om fotball, men man... I en slags sånn felles kjærlighet da, for Rosenborg, så det helt ufarlig å være en del av et offentlig ordskifte I beste mening for Rosenborg, tenker jeg da.
Ja da. Det å være her, for eksempel,
ja.
Nå sier jeg jo det jeg mener, kan mene,
ja.
Ikke sant? Men hvis det blir skrivende presse,
ja.
Så det alltid sånn, og det har jeg jo lært jo meg når jeg fra spilt også, ikke sant? At nei, det var... Altså, jeg kan ha intervju med en Geir Svardal,
ja.
Men overskriften noe annet enn det som egentlig rett, på grunn av at det noen andre som skriver den overskriften.
Var Geir Svardal spesiell, så...
nei da, nei da. Jeg sa Geir Svardal nå ettersom at den sitter her.
I så fall så kan vi jo ta det med en gang, men altså vi får rensa lufta her.
Nei, da, nei. Det var bare et eksempel ettersom at Geir sitter her nå, så...
Ja, men hadde det ikke vært tullete fristende å sitte her nå og slå seg på brystet og si at alt var jo mye bedre før?
Ja, men det var jo det.
Ja. Men nå har vi etablert det.
Ja, det vi skal komme fram.
Nei, altså det som jo utifra det jeg har vært flink til, eller det jeg har gjort mye I, det at jeg har hatt direkte kontakt for eksempel med trenerne I Rosenborg opp gjennom årene vi har hatt møter, sånn bare en sånn prate litt om hva jeg synes viktig, som de ikke gjør. Vi gjorde det sikkert ikke helt rett hviler da vi holdt på å spille, men det bare en sånn mening jeg hadde... Møtte med en Jönsson og hva heter han andre svenske?
Hamren,
ja. Per-Joar Hansen, Bård Wiggen, Ola By Riise, ja. Så det liksom min måte å gjøre det på. Jeg har bare ta et eksempel da. da var det Ola som var trener. Så fikk jeg lov å være med på spillemøte etter en kamp. Der han, Daniel Bråten spilte høyrekant, og sentral midtbanespiller hadde ball, og slo han ut til han. Så dribblet han av 5 stykker, og så la han og svarte mål. Og det ble jublet. Han sa, men det jo ikke sånn vi skal spille. Det kan jo ikke regne med at han dribblet av 5 stykker neste gang, eller?
Nei.
Så jeg var ute etter det med å utfordre med ball, da. Få 2-1 situasjoner hele ja. Tiden.
Ja, da fikk Ola... Det ble jo gold, da. Men,
ja, det ble gold.
da har vi fått klargjort den tvert her, for her jo først og fremst en 16. mai spesialpodcast, Petter.
Ja, altså, bare du sier 16. mai, så får jeg stoppet en sparmann her, for det jo det såreste så langt det her året, at det ikke blir noe 16. mai-kamp I år. Om 3 dager så skulle det vært årets desiderte happening på Lerkendal. Det blir det ikke, det... Det får jeg et sug I magen rett og slett av å kjenne på. Og jeg gleder, men jeg gleder meg på en måte ikke desto mindre til neste 16. mai, da, for at forhåpentligvis så Rosenborg fortsatt like mektig I norsk fotball at man så heldig at man får 16. mai hjemmekamp neste år også.
Og Geir, vi skal jo introdusere deg straks, Geir, men det jo det helt sikkert derfor du har skrevet om det, for nå kommer det en svær greie I adressa I morgen kveld, torsdags kveld, om det 16. mai-fenomenet.
Mhm.
Vi skal snakke mer om dette på, men kjapt, det for at det ikke ble noe år at du fikk ideen, eller?
Ja da, det jo det. Så vi har pusset støv av Sverige og hatt med oss på Lerkendal for noen dager siden. Tomt Lerkendal, det var jo litt vemodig. Og så går vi gjennom da disse 39 dagen for dagen-kampene,
ja.
Som faktisk har vært spilt. Sammenhengende, med unntak av en kamp I 93 som ble avlyst, siden 1981.
93, Petter, og da var rust det. Det må ha vært kjipt.
Ja, altså det jo en del av historien min det, for at jeg var jo da, altså da jeg gikk på videregående I første og andre klassen, så var jeg jo, når jeg var mindre da, med guttungen, så torde jeg ikke å være på gressbakken på 16. mai, for det var litt skummelt, men ja. Det var jævlig fascinerende, så da sto jeg liksom på enden av ståtribunen der, og så kikket på det sirkuset som utspant seg på gressmata, I gressbakken, under klokkesvingen der, og så I 93 så var det endelig min tur til å være rus, da ble kampen avlyst, for da var det overvåring på Lerkendal, men... Ja. Det noe som heter at det allerede så galt at det ikke gått for noe. Jeg fikk jo logge I en leilighet på Nardo og trent hofteleddsbøyeren.
da går vi videre. Apropos punktfeste. Den første er også en legende. Det har jo fått etablert nå. Rosenborg fra 81 til og med 91, da ryggen ødela rett etter det der vinkelskuddet mot Lillestrøm. Det tror jeg alle vet hva jeg snakker om fortsatt. Rett før storkampen mot Sampdoria og en cupfinale, det skal vi snakke mer om etter hvert. Men Sverre Branø, du jo mannen som da ringte fotballforbundet selv, da Nils Arne ikke ønsket det, og rett og slett lanserte 16. mai-kampen I sin tid. Du 16. mai-kampens store far, du, Sverre.
Ja, det mulig det. Men det var liksom sånn at den... Det jo litt snedig å tenke på. Jeg var jo bare 21 år.
Ja.
Første året mitt I Rosenborg. Første seriekampen på Lerkendal mot Fredrikstad, som ble avlyst, så kom jeg med forslag til Nils Arne at den kan vi nå ta 16. mai. Og det var litt I forbindelse med at på midten på 70-tallet så var det 17. mai-kampen på Lerkendal. Det vil si altså engelske lag da, Arsenal, Liverpool, Manchester United, som spilte og gikk I borgertoget sammen med Rosenborg. Så... Og de bodde på SO Motorhotell.
Okay. Ja, nå snakker vi I gamle dager, ja.
Ja
og Nei, så, Arsenal bodde på Prinsen.
Ja, det der har du vært. Ja, der har jeg vært. Så sier Nils Arne, det var en god idé. Så kan du bare ringe forbundet da?
Ja.
Ja, så måtte jeg noe gjøre. Ja. Så ringte jeg jo forbundet. Jeg tror jeg var Nicken Johansen her, som var president. Så jeg snakket med han, og så kom jeg med forslaget om at 16. mai. Det kommer til å bli åka fullt. Ja. Og det ble jo over 17.000 tilskruere på 16. mai-kampen. Og fra 82, altså året etter, så ble det full serierunde hver eneste 16. mai.
Ja.
Jeg tenker at det tidlig pro på at Sverre Branø hadde teft for hva det som selv. Da. Det har han jo på en måte etter han har lagt opp som fotballspiller og bevist at det har han peiling på. Så at, det her egentlig bare sånn tidlig pro på teft, tenker jeg.
Ja,
absolutt.
Ja,
Nei, men det har vært litt enda litt mørkere.
Da fikk folk kortversjonen av historien for den andre da. Han har skrevet I hvert fall tre bøker om Rosenborg, kan godt hende ta feil, Geir. Skrev bok om Kåre Ingebrigtsen og har forsket da på de her 16. mai-kampene på grunn av at det ikke blir noen match I år. Men Geir Svardal, da det var knivstikking 16. mai I 1986. Det skal vi snakke om mer om etterpå. Og adressa kjørte stort med bilder og besøk på sykehus og greier. Da jobbet du I Dagbladet, og du dekka kampen, 16. mai-kampen for Dagbladet. Det var huligan-forhold på Lerkendal. Det ble slått opp stort I regionpressen. Det var ikke noe sak for Dagbladet.
Nei, det var ikke det. Det overrasker meg jo nå. Og jeg begynte å gå gjennom disse kampene her nå så fra 81, eller I og for seg, fra 1969. Det var en slengekamp 16. mai 1969.
Ja.
Rosenborg spilte mot Skei, da vant 4-0. Med godt besøkt kamp, rundt 18.500 tilskuere da også. Rolf Wesenlund og Harald Hede Steen var I garderoben til Rosenborg etter kampen og ble med hjem på innflyttingsfest Harald Sunde. Det ble påstått at den innflyttingsfesten, for at Odd Iversen og Harald Sunde skulle ikke trene dagen etterpå, og Rolf Wesenlund og Harald Hede Steen, som spilte på Trøndelag Teater akkurat den våren der, de skulle heller ikke stå på scenen dagen etterpå. Så det ble påstått at den innflyttingsfesten til Harald Sunde den ble avsluttet rett etter at barnetoget eller borgertoget var gått I mål neste dag.
Har de levd, så har de jo holdt på ennå, tenker jeg.
Ja,
hadde man skulle ha vært på en innflyttingsfest I hele sitt liv, så måtte det jo ha vært den der. Herregud, det må ha vært artig.
Ja,
men nå snakket jeg bort for at du...
Ja, det var det jeg gjorde. Men, nei, for jeg var litt overrasket når... Altså, 16. mai-kampene på Lerkendal fra 1-80, de har jo inneholdt alt. Altså, inneholdt for det første vanvittig mange skåringer. Nesten 750 000 tilskuere har sett kampene totalt, disse 16. mai-kampene totalt, siden 1981. Det har vært vanvittig mye fotball, masse folk, men også mye bråk, et par kamper midt på 80-tallet, 1985-1986. Da var det jo stygge tilstander ut I Europa, spesielt I England, huligan-tilstander, som også da mange var redd for begynt å nå Norge. Og I 1986, det var en sånn kamp som var kanskje den aller verste. Det var knivstikking på Lerkendal, en kar ble knivstukket. Han får dere møte I ukeadressa på denne uka, eller allerede på torsdag kveld på adressa nå. Och så när jag bytte gå igen så kom jag på vårt eget arkiv, adressavisens arkiv, så kom jag på, så tänkte jag att fan, Søren, det har ju inte fått med mig det här. Jag kunde inte ha varit på den senaste markkampen här. Jag måste ha varit i Stavanger antagligen, eller på Bryne, för jag jobbade, som du sier, Ole, i Dagblad på en tid. Jag var Dagbladjournalist, jobbade med sport da. Men jag hade ansvaret mye for Viking och Bryne i säsongen där, så jag tog det för gitt att jag måste ha varit i Stavanger eller Bryne akkurat den dagen där. Men så går jag in i Dagbladets historiska arkiv då. Og så ser jeg til min forbløffelse at jeg dekket jo kampen. Men jeg mest opptatt av å skrive at Kikkan Angvik har skåret 2 mål. Og har gitt da en sånn vist langfingeren til treneren sin, Torkel Brakstad, som i kampen før hadde satt ut Kikkan. For da Kikkan hadde forsovet seg til lørdagstrening. Og Torkel Brakstad, han var en autoritær trener, så han satt Kikkan på reservebenken i kampen før den siste målkampen. Det ble sterke reaksjoner blant Rosenborg-supporterne. Man sendte jo et mail eller tekstmelding, men der så Torkel Brakstad hadde på kampdagen fått et brev i posten, hvor han ble innstendig oppfordret om å komme seg hjem til Molde, hvor han kom fra. For der var det, fantes det flere drittsekker enn roser. Men så setter han inn Kikkan i 16. mai-kampen, og så skårer han 2 mål da. Rosenborg vinner 3-2 mot Tromsø. Ja. Men poenget var at jeg kan jo åpenbart ikke ha lagt merke til den arkete bråket som foregikk på andre siden på ståtribunen.
Fokus på matchen,
så jeg lager en kort sak, og så, ja.
Jeg har en annen teori. Ja. Du hadde saken 95% klar, og så skulle du rett på Bajasol i sommeren etterpå, så du hadde som, tida til å justere.
Det kan ha vært sammenlengd. Der dro jo Sverre også. Vi hadde litt...
Vi møttes på sommer.
Så. Men så følger jeg seg kanskje inn liksom i en sånn ikke den peneste tradisjonen til sportsjournalistene, ikke nok noen år før da, så hadde jeg i 1972, det var lenge før jeg begynte jobben her, men da gikk det jo en sånn vandrehistorie, det må ha vært en vandrehistorie, men under OL i München i 1972, så da disse svart september-aksjonen i OL-leiren var, så gikk jo alarmen på morgenkvisten i redaksjonene i Norge om at det var skyting i OL-leiren i München. Så da ringte Aftenpostens nattredaktør til sitt team da, i München, hvor de da ringte først da, til en som het for Mollerup Jonsen, som var skytemedarbeider. De hadde sånne ting i Aftenposten.
Egen skytemedarbeider.
Ja, og da sier han fra Oslo at du, nå må du komme deg opp, det skyting. Så en litt sånn tøysett i andre enden av telefonen sier, nei, skytingen på torsdagen, så han skal på røret. Så det var i den tradisjonen kanskje der følte meg. Lukka øynene for det som skjedde på ståtribunen.
Den tredje, og det da der, Petter, eller så jeg kaller deg Petter Poirot, du har drevet litt forskning selv på det her 16. mai-fenomenet, han kisen i kortboks der, det bra bilde,
ja, det var artig det. Jeg skulle jo hjelpe Geir og fotograf Kim Nygaard litt med, altså vi hadde jo det bildet fra 86, men vi visste jo ikke hvem han var. Det sto ikke i, altså hele, det bildet der, jeg vet ikke, det blir republisert det, kommer på trykk igjen nå.
Det var sladda i adressevis, den gangen vi nå kommer det usladda.
Ja, altså, ja. Bildet av den sladden i seg selv hadde vært et oppslag, for ja, altså den var så liten at det ikke mulig. Men
du forsøker å beskrive bildet av, Petter.
Ja, så det bildet av en mann i sin beste alder, som har på seg, Sverre kjenner godt til det hodeplaget han hadde, for tidlig på 80-tallet så var det en sånn Rosenborg caps, eller en sånn Rosenborg sixpence, som var sydd et sånt blankstoff, sånn noe plastikk, noe belli sikkert, svart på siden og hvit oppå, og så og så har han på seg et Rosenborg-skjeif, og så har han en svart og hvit underbukse, og så har han ikke noe mer, og han var, når det stod på trykk, så var han så sladda i ansiktet. Det hadde gått an å spandere på en sladd til, for det livnar i Lundar, kan du si. Han er i sin...
Men det ikke mye.
Ikke så, ja, han er i sin prime
så
her da.
Så det litt sånn, for å bruke det ikke halvkrabt, går det an å bruke det?
Ser nesten sånn ut. Okay. Men greia var...
Han sto på ståtribunen, han ja.
Han jo, han passet bra der.
Ja.
Nei, men greia var at jeg la ut bildet på Twitter og spurte om noen kan hjelpe meg med... Altså ikke dere...
Nei.
Ikke bildet av... Ja, bare ville ansiktet hans, kjenner noen igjen den her, og så viser det seg at sønnen hans følger meg på Twitter, så vi hadde en hyggelig prat, og Geir har nå snakket med, vi kan ikke si at han heter Bjørn, sant? Så, og Bjørn, han husker ikke så mye av selve episoden, vil jeg tro vi kan si, men han vedkjenner seg at ja, det stemmer at det var han.
Ja, da, og han hadde en prat med han for et par dager siden, så vi bruker det bildet på nytt i den reportasjen her, kostelig bilde som enda mer kostelig å se den og høre om det. Og han fortalte liksom hva om hva som skjedde. Han sier jo at det ikke noen bilde jeg veldig stolt av, men han vedkjenner seg historien. Men det var jo en sånn, det var jo det var litt alvorlig også, for at 86-kampen kunne ha fortført at...
Ja, men det tar vi etterpå.
Ok.
Siste...
Oh, det ble en liten teaser på en måte.
Ja, ja. Det kommer hvert øyeblikk.
86-kampen kunne ha ført til.
Ja.
Ja.
Kommer mer senere.
Siste, bare kjapp meg selv, blir smågutt i sammenhengen der, så sagt, men litt selvskryt da. Skåret om, jeg har spilt 16 kamp mot Røros flere ganger, Tynset Røros, kan bare flere, 500 tilskuere, ja. Snøskuere han sto, skåret, altså var russ, skåret mot Røros 16 mai, men det var ikke et tørt sete på sittetribunen da, blant de kvinnelige, men
Hadde dere hjemmekamp på Tynset 16. mai?
Ja, ja.
Det kunne ikke være spesielt grønt gress det på Nymoen da.
Vi var best på litt ulent terreng på,
Fordel hjemmelaget
Men poenget var at jeg da skåret mot Røde 16. mai gikk ikke på byen etterpå. Nerd kalles det,
ja,
nerd.
Det, gjør det.
Men det var vel Bajasso da 16. mai i gamle dager Sverre, eller
Sommerrestaurangen stort sett da.
Sommerrestaurangen?
Ja, det på Prinsen. Ja, du ung gutt, du vet du.
Ja, da.
Men for å si det sånn at det kunne jo være sånn at den startet på Bajasso og gikk via Downtown og så havnet på sommerhetsdagen, så han har vært innom litt forskjellige, hadde jo sin egen rute der jeg da.
Ja da, sommeren hadde vel da pleide vel å åpne på 16. mai, var ikke det sesongåpning da?
Det var noe sånt, ja.
Ja. Åh, blodtenning da, på tre poeng på Lerkendal, to poeng da i gamle dager, tre og rett på blodtenning på hva kallte dere det, sommeren?
Sommeren, og man var kong Sverre på Lerkendal på gresset, så trodde jeg var noen mindre konge på enden av barn på sommeren.
Nei, så hadde jo også Sverre, jeg må jo få skytte med det da, han hadde jo et privilegium i Rosenborg i Sverige, altså at... Han klatret jo fort i hierarkiet, bare det at du i din, etter bare noen få måneder i klubben er den som foreslår 16. mai-kamp og får beskjed om å ringe fotballforbundet siden sitt. Men i årene etterpå så slapp jo Sverre de fleste spillemøtene etter kampene slik at han kunne dra rett på sommerrestaurant. De andre ble holdt igjen i valgrommen.
Forsprang, Sverre?
Ja, du var først.
Det var jo litt sånn med når Nils Arne var trener og alt sånt ting, da, ikke sant? Altså... Så var det jo sånn at vi etter 16. mai-kampen så hadde vi, skulle vi treffes i klubbhuset og ha gryterett og alt sånt. Det måtte alle sammen gjøre, så sier Nils at ikke en Sverre. Han får bare færre av sin vei.
Jeg har et manus, jeg vet ikke om vi kommer igjennom. Jeg tror ikke vi kommer igjennom. Dette her blir digresjoner, det er herlig. Men vi skal bare ta kjapt før vi går rett opp på 16. mai, opp på Sverre. De er i gang med å trene igjen nedpå der, Petter. Vi var der med livesending på mandagen. Men det der askhetlivet de har, er du misunnelig på det?
Nei, men jeg synes ikke det veldig synd på dem heller. Våre helter i helsevesenet har holdt på sånn i 8 uker. Så det der må det er faktisk godt innenfor det de bør og skal tåle. Det er et privilegium å få spille eliteseriefotball i Norge, sammenlignet med mange andre lag i samfunnet. Så det synes jeg er helt innenfor. Nå skal det være, det sies da at NTF i sin iver etter å få komme i gang, altså norsk fotball etter sin iver i å komme i gang, har kanskje egentlig innrømt for, altså de hadde ikke trengt å være så streng, har jeg en slags oppfatning av, for at da de begynte med å snekre den her smittevernveilederen, så, altså det jo 14 dager siden, og mye har skjedd i samfunnet vårt på de to siste ukene, sånn at den isolasjonsbiten av den smittevernveilederen, tror jeg kanskje de hadde klart å komme seg unna. Altså, den hadde ikke vært nødvendig å ha med.
Nei.
Men nå er det noe sånn, og du har jo snakket med Paul André, altså han leverer ungen i barnehagen på morgenen, han kommer hjem til Neo, og samboeren er der, og altså, det eneste han ikke kan gjøre, og handler på butikken, det er greit.
Ja, men da kan du heller ikke treffe folk. Altså, vi skal ikke, det blir ikke diskusjon her, for det har vi ikke tid til i dag, men det er jo det livet de har. De kan så vidt kjøre i barnehagen som leverer utenfor, de kan kjøre til og fra Lerkendal, legesjekk hver dag, hjemme etterpå, ingen besøk. Tenker du Sverre om, er det asketisk, eller er det, som Petter sier, at det skulle bare mangle at de ikke bare kjører på?
Nei, altså det som er da, det er at det blir, kan bli litt for mye av, skulle jeg si, av det gode. Men det er klart at, at sånn tror jeg nok skjer med alle lagene i Norge. Rosenborg var en av de første som startet med å få folk ut ifra brakka. Altså folk som brukte å være der ofte. Og de tenkte smitte, de tenkte alt sånne ting. Så det er nok lurt sånn i forhold. Men vi har nå holdt på og levd sånn i mange år. Så de var jo egentlig tidlig ut Rosenborg, begynte vel kanskje både I fjor og I forfjor, og med akkurat det der at, at de ikke åpna brakka sånn som var gjort før. Det synes jeg jo synd. For at folk da I stedet for å sette på brakka og alt sånne ting, blir skyvet ut, og så må de gå og sette seg på Scandic Lerkendal og ta kaffen sin. Men klokka 8 om morgenen kan de få lov å være der, og så fra klokka 2. Så, men Rosenborg var tidlig ut på det der.
Men en liten del igjen av resonemanget mitt. For det første, altså når jeg sa at de, det her må de tåle, og det ikke noe synd på dem, så tenker jeg jo samtidig at det fint at fotballen såpass streng med seg selv og sine, for at... en fotballspiller et forbilde og det lettere for andre deler av samfunnet å på en måte finne seg I de ganske strenge reglene som fortsatt gjelder når man ser at også eliteseriespillere tar sitt ansvar og det bevisst altså, det her brennbart materiale sant? Det har jo gått rykte om at man ikke har overholdt reglene I Molde for eksempel nå jo det langt på vei tilbakevist men det ble jo viska ganske seriøst og ganske lenge og ganske høyt på ryktebørsen om at I Molde hadde de drevet og spilt internkamper underveis I denne 8-ukersperioden nå avviser jeg meg jo det helt og jeg har ikke noe mening om det stemmer eller ikke men det sier jo bare litt om hvor altså det her touchy og det brennbart og det, jeg tenker at det fint at, at Rosenborg har vært, for meg da, fremstår som ekstra nøye på at de skal være godt innenfor de rammene som til enhver tid gjelder det tror jeg smart og det tror jeg helt riktig av Rosenborg å gjøre.
Det helt klart og det jo klart at sånn at hvis andre følger det så jo, kan jo dette gå over litt tidligere enn hva det kan gjøre ja. Hvis du ikke følger reglene
Så skal det trekkes etter alt å dømme, trekkes kampe på lørdag, altså I første serierundene, og slik jeg forstår så det Molde, Ålesund og Kristiansund som da ligger I potten. Dobbel serie mot dem først, 6 første serierundene. Sverre, har du noen gang spilt for å leke på Lerkendal foran tomme tribuner?
Nei, det har stort sett vært fullt. så, og det som folk... Det på tribunene, det startet jeg synes jo jeg var, men jeg ikke spilt for tomme tribunene,
nei. Nei, men hvordan
tror du... Men det der ikke helt sant, Geir. Du som Rosenborg-historiker, altså på starten av 80-tallet, når Rosenborg ikke var sånn steingod, det var ikke stappfullt hver gang.
Nei, det var langt fra det. Det
var nesten... Overdriv av og til,
Og stort sett på 16. mai-kampene, da, og noen få andre kamper. Ja. Men da Sverige begynte å komme til Rosenborg I 81, da var publikumstallet begynt å stige. Og da hadde jo Rosenborg også I 81 et veldig godt lag. Men de lave publikumstallene, de var midt på 70-tallet og de årene da de rykkene og sånt. Da kunne det være 2,500 på en toppkamp for eksempel. Så da var det tynt, det var vel faktisk under 2000 på en seriekamp I 76.
Ja.
Men Sverige har stort sett, om ikke annet, spilt for fulle tribuner hele tiden, så har de spilt for bra med folk. Ja. Ja.
Men det, altså, blir det noen hjemmebanefordel med å møte Molde på Lerkendal? Skal de kjøre kjernelyd over anlegget? Hva tenker du, Petter? Altså, hva slags fordel kan trekke av å spille for tomme tribuner? Blir det helt 50-50 da?
Nei, altså, jeg så jo på det der. Det jo spekulert I at det blir pulja, og hvordan de her puljene blir. Og nå nevnte jo du den pulja som satt opp for Rosenborg. Jeg prøvde liksom å se på de andre puljene og se på det noen lag som har fordel eller ikke. Men det jo sånn at skal du bli seriemester, så må du ta flest poeng av alle lagene I ligaen LEL. Sånn at jeg klarer liksom helt å bestemme om det, altså all den tid det viktig da. Er det bra å møte Molde to ganger på rappen nå, eller det ikke det?
Mm.
Det kan jo kanskje, nei, det ikke sikkert rett og slett.
Men Sverre, altså, å spille for, snu på da, bare før vi går videre, spille for tomme tribuner da. Vil det på Lerkendal kontra spille for tomme tribuner I Molde? Har det noe å si da? Bare jevner det seg helt ut?
Det verst for Rosenborg, Molde jo vant å spille for tomme tribuner. Det var det jeg kom på. Så, for dem jo helt som business as usual.
Nei, her blir jo vanskelig å si noe om, synes jeg da. For at det har aldri skjedd før. Så, men det klart at hvis du spiller på Lerkendal 16. mai mot Kristiansund med 17-18.000 tilskuere, kontra det å spille I Kristiansund for 4.000 tilskuere, så Rosenborg, utgangspunktet skal Rosenborg ha en fordel. Men det kan jo være sånn at du blir litt sånn, oi, det så mye folk I dag, blir litt nervøs og alt sånt, men sånn, I utgangspunktet Rosenborg vant med det. Så jeg tror at Rosenborg har en fordel dess mer publikum som på Lerkendal, ja. Kontra det som på Kristiansund.
Nesten slik at Rosenborg har en ulempe da, med å spille for tomme tribuner.
Ja, men samtidig så...
På Lerkendal.
Men da, ja, men så må man jo forvente at på Rosenborg spiller profesjonelle fotballspillere, som også har gått nå I 8 uker og trødd vattnet og gleder seg til å komme I gang. Og det likt for alle. Alle må spille for tomme tribuner, så... Det, da blir det på en måte ikke en, det blir en faktor som bare legges til, settes til siden.
Mm. Det skal være det beste laget som vinner.
Ja.
Så skal vi, håper vi da snakke mye mer om Rosenborg de kommende ukene når det begynner å nærme seg. Det meldt et par treningskamper. Antagelig er det hjemmekamper, så har jo adressa rettighetene. Det gleder vi oss til. Vi skal diskutere selvfølgelig spillere I form, hvem som ræva, overgangsvindu og alt det der etter hvert, Petter. Men I dag nå da, så...
Tenk at det litt del av at alt omtrent som før, for at... Det trening nummer en, de har ikke vært der på Steinleng, og Paul André Helland pestesur. Ja. Da, og du har god hjelp av Gøran Sørloth på stillinja, så
ja, god
ting,
stemning.
Det enkelte ting som ikke endrer seg.
Men hvis jeg snakker mer om da, desto mer om Sverige etter hvert nå, mykje om Sverige, for han vel en av de rosenborgene som ikke, altså, Petter diskuterte før denne podcasten, Sverige jo 90-tall, starten med 90-tallet, det lenge siden da, det 30 år siden han la opp. Men han jo fortsatt en av dem som ikke glemmes da. Det mange I den der kategorien 80-tall, 90-tall som nå begynner å gå ut av glemmeboka blant de yngste lytterne av podcasten her, men inntrykket mitt at Sverre fortsatt huskes Geir.
Hvorfor det sånn?
Ja, altså, nei, han ble rangert som den fjerde, var det vi gjorde.
Ja.
Dere var jo selvsagt, dere inviterte meg inn I den juryen der også. Jeg hadde jo på andre.
Ja.
Ja. Nei, men altså, du blir jo en mytomspunne, og det blir du jo bare I kraft av hva du gjør på banen, ikke sant? Og Sverige hadde jo en, da Sverige kom til Rosenborg I 1981, så var han jo allerede etablert som, altså I motsetning til mange andre nykommer I klubben, så var det der en spiller som hadde, Rosenborg hadde ventet på lenge. Sverige hadde hatt tålmodighet til å gå grada nytt I Strindheim, etter at han kom dit fra Ørn, og ventet litt med å ta det siste steget. Så han var jo liksom I landslags emning da han kom til Rosenborg 81 og blir jo umiddelbart liksom den store spilleren på laget I et lag som hadde mange umeriterte spillere I 81. Rosenborg var jo da gjennom en periode hvor de hadde vært ned I andre divisjon, rykket opp I 78. Altså, så 81 var altså den tredje sesongen på rad siden opprykket for Rosenborg. Vi snakker sånn på den tiden her. Hadde ikke vunnet noe siden på 10 år. Og med unntak av Odd Iversen, som var på tampen av karrieren sin, så var det lett for Sverige liksom, å etablere seg som liksom, det nye navnet, og ble jo da, han levde jo opp disse forventningene her. Så mye av de høye publikumstallene, relativt sett sammenlignet med før, som kom I 81, 82, 83, hvis vi også ser borte fra 16. mai-kampene, skyldtes jo Sverige Brandvik. Så han var jo liksom, jeg tror det vanskelig å forestille seg for, de yngre lytterne av denne podden, da, hvor stor Sverre Brandhaug som fenomen var egentlig I Trondheim på utover på 80-tallet.
Jeg sitter og lytter bare nå.
Ja, men han enig I det.
Andektig.
men jeg vet ikke av stort.
han har jo som for ettertid fått et stempel som en bohem, men ja. jeg for det første litt usikker på hva en bohem og stemmer det?
Ja, litt. Litt, for at han... aldri la skjul, nå snakker vi om det I tredje person, men altså, for han aldri la skjul på liksom at han var han var ikke primadonna han demonstrerte ikke primadonna-nykker, men det klart at det var jo såpass lydhørt på Lerkedal utover på 80-tallet, før kjernen I dag lager støy gjennom hele matchen, så du kunne jo høre replikker ikke sant, fra tribunen, og det kunne jo henge på tampen av kampen når Rosenborg hadde sikret seieren det var godt I land med 3-4-0 at Sverige tok litt hoftefest og sånt, og da kunne det høres fra Stortinget, få av deg plattåskoa, Sverige, eller noe sånt. Da begynte han å nærme seg Bajosso-tid, eller så. Så det var litt sånt som forsterket litt bildet der, kanskje da. Men,
så skippa litt den her da, det jo liksom, nå kaller jeg bohem eller sånt, jeg føler jo ikke at det var det, men det var mange som snakket om det, at, for at jeg spilte alltid, var det kanskje han eneste som spilte med drakten utenfor shortsen, sant? Alltid gjort det. Men og det en greie å her si da om, og det jo mange I Trondheim som vet hvem vedkommende person var, det jo Ole Dahlen som sa det, se til å få av deg plattåskoen, Sverre, du ikke på Bajosso nå.
den greia med drakta utenpå, Sverre, var det så til de grader et varmerke at når du kom på landslaget og fikk beskjed om å putte drakta ned I shortsen, så hadde du litt trøbbel, rett og slett?
Nei, jeg spilte utenfor da.
Reven ut igjen, du?
Ja, ja.
men det var 16. mai, ja. Men det är bara sånt tar det. Vi har fått några lyttespørsmål som jag ska ta underveis och det är ju lite sån med rätt fram någon av Nikolaj Kahn, fast lytter och har väl spaltist I adressa och Nikolaj. Han lurer på vad Sverre tänker om att han har kallat upp hunden sin etter.
Altså, han har en bikkje som heter Sverre.
Det var såpass, ja.
Er oppkalt etter det?
Ja, det høres jo artig ut det, men det kan jo være at han har en hund som kalles for Sverre, som oppkalt etter en annen Sverre.
Han har skrevet inn her.
Men
såpass, ja. Allan Knudsen tar det steg lenger. Hva tenker Sverre om at jeg har oppkalt min eldste sønn etter han?
Ja, topp. Brannhøg, altså.
Og så det en som lurer på om du bruker trangtrus eller boksershorts, men det blir så usaklig.
Nei, det blir boksershorts.
Men
det lurer jeg på, altså, i hvor stor grad, du jo en jobb, hvor du møter mye folk, det fortsatt på en måte fotball-ex, altså RBK-legenden Sverre Brandhøg som kommer inn I rommet når du kommer inn og møter nye folk?
Det har jeg bestandig sagt. Altså, jeg synes det altså de fleste han vet hvem jeg
ja.
Ja. Men jeg setter stor pris på når folk sier at, oi, Nei, det visste ikke at du var fotballspiller og sånn. Og det setter jeg egentlig pris på, for at du skal jo ikke vite at du har spilt fotball. Alle kan jo ikke vite det.
Mm.
Nei. Men dem som med I 87 sitt bedriftsnettverk som jeg driver her nå, de vet jo selvsagt at jeg har spilt fotball og vet hva jeg.
Og der tørste du å mene ting om dagens Rosenborg.
Ja, egentlig ikke. Nei, jeg snakker veldig... Du hadde jo en innledning her, at jeg vet mye. Jeg vet mye om Rosenborg, og helt interessert. Utgangspunktet kan kanskje komme som en overraskelse på dere alle sammen. Det at jeg ikke fotballinteressert.
Nei.
Nei. Jeg har spilt fotball. Jeg ferdig med det. Og så har jeg en del ting som vi snakket om I sted her også. Sant? Jeg opptatt av detaljer I fotballspillet, og det skjer ikke så mye. Jeg har en VIP-loge på Lerkendal, sammen med 16 firmaer I 87. Vi 40 stykker, som vi på adressatribun.
Ja.
Og der jeg I første gangen, og så I pausen, og så spør folk, Når ferder du I dag, nå da?
Ja, okay.
ja. Jeg ser 5, 10, 15 minutter av andre gangen, og så drar jeg.
Uavhengig av hvordan det går på en måte,
ja,
eller?
Ja.
Ok,
ja.
Riktig.
Det vel mest for å...
Men tilbake til da du spilte, du spilte jo 9, for nå jo på 16. mai. Igjen, 9 16. mai-kamper spilte du vel, det var en som røk, eller kanskje du spilte 10, og så var det en som røk, det var 11 totalt.
Ja.
Og hva husker du av disse kampene?
Altså for meg da, så var 16. mai-kampen det største, ikke sant? Sånn, utenom å spille cupfinale og sånt, ikke sant? Men 16. mai, for da visste jeg at det var mye folk, og da prøvde jeg, selv om at jeg hadde noen dårlige 16. mai-kamper også, men som regel så gikk det for så vidt bra 16. mai, for at jeg likte at det var mye folk. 16. mai likte at jeg håpet på straffespark, slik at jeg fikk ta den da
ja.
Og ellers så det jo 1984 da mot Molde der vi vinner 3-1 og jeg skårer hat-trick, det jo liksom det store øyeblikket men når det gjelder det her med sånn det å score mål det ble faktisk en del mål uten at jeg har helt tallet
antallet. Godt over 100 I hvert fall på de nesten 300 kampene
ja, jeg har 111 mål sånn ja. Totalt ja på 296 kamper.
Ja, det greit at du korrigerer her da.
ja. Så, men jeg tok jo, og jeg ble jo mange år toppskårer I Rosenborg. Ja. Og da husker jeg Mini sa at det var ikke rart at du blir toppskårer som tar all strafferen.
Nei.
Og så var det I 89 antallet der jeg var skadet, så Og Bidi tok 3 straffer, og traff ikke målet en gang.
men 84 hat-trick, 3-1. Geir, du som da eksperten her, vi snakket litt så vidt om 5-86-80, men gi oss en eksempel da. Hva de sykeste Rosenborg-kampene 16. mai?
Nei, Molde-kampen var vel en av de sykeste, kanskje. Men det var jo, altså 84, var det det? Da var jo ennå Molde etablert som et sånt sikkerstikk I toppen, ikke sant? Det var ikke et veldig, veldig... Det var ikke helt... Det var mer uvanlig at de lå I toppen enn at de ikke var, men fortsatt var jo liksom det å slå Molde, og Molde på Lerkendal, det var jo stort. Og det var jo en stor kamp, men nei, det var mange 3-1-kampen mot Bryne, 85. Spesiell kamp, for det jo det året Rosenborg også blir seriemester. Og vanvittig mye folk på Lerkendal. 25.000 det offisielle tallet. Men politiet måtte jo beordre portene ut mot Klebeveien for å åpne dem en halvtime før kampstart, fordi at man rett og slett var redd for at folk skulle bli trampa ned og skada seg utenfor der. Det var et nytt billettsystem som var innviet på Lerkendal den våren her, og de hadde ikke helt fått det I orden. Det var jo Trondheim kommune, Rosenborg var enda ikke herrer I sitt eget hus, ikke sant, på den tiden der. Så var jo Trondheim kommune sitt anlegg, alt var jo Trondheim kommunes. Og de hadde ikke testet det godt nok da. Så det var kaotiske tilstander, men en fest, ja. 25.000 det offisielle tilskurtallet, ja. Det hevdes vel at minst 6.000 kanskje mer kom inn gratis, og det sies vel kanskje at det var bortimot 30.000 tilskuere antagelig på Lerkendal. Kanskje like mye som I seriefinalen mot Lillestrøm da. Men det jo en av klassikerne, naturligvis, nettopp for at det ble som det ble.
Onde tunger kan vel hevde at de ikke har fått orden på billettsystemet fortsatt. Ja, for I fjor, da det var så minst med tilskuere, vi spurte om hvor mange det faktisk her på Lerkendal, ja. Så kunne vi ikke svare på det, for at tellesystemet var ikke presist nok.
Nei. Nei, så når man ser gjennom disse kampene som går fra 1.80 og fremover, så er det jo, skåres jo mye mål da.
Altså, ja, men jeg vil gjerne at vi er ikke helt ferdige med 6.80, for det jo det mest alvorlige som har skjedd på Lerkendal I en kamp. Altså, jeg husker jo det Legia Warszawa-folka som fyrte på noen stoler og sånt på kortsiden der, men det ble jo for så vidt greit nok rydda vekk av politiet, men I 6.80 så var det jo noe knivstikking, eller hva var det som skjedde?
Ja, nei, det var... Det hadde jo vært mye bråk året før også, I 1985. Det virket som man hadde dårlig kontroll på alkoholen primært. Da. Altså det fløyt av alkohol inne på stadion.
Det var ikke visitering da, skjønner jeg.
Nei, det var overhovedet ikke det. Og ser du på mange av disse bildene som tatt her I adressevis, I hvert fall. Dagbladet tok jo ingen sånne bilder, men der konsentrerte vi oss om fotball. Ja. Men ser du... Det jo flaskefor inn på banen, altså, ikke sant? Men I 86 så toppet det seg helt, da. Det var en forferdelig uvær den dagen, da. Det regnet noe brutalt, som gjorde at både klokkesvingen forvandlet seg til et leirasaktig område. Så alle tilskuerne på ståtribunens sida jo møkkatt, uten at de nødvendigvis har vært I slagsmål, den grunnen de sklei og herja. Og det var ekstremt mye fyll.
Jeg tror nok at... Alle russen som var på 16. mai-kampen det året oppe I klokkesvingen, ja. De var skitatt, ja.
Ja. Og det var en hissig stemning, da, åpenbart. Han karen som ble knivstukket, som vi også møtte I denne reportasjen om 16. mai-kampenes historie, han fortalte meg at han oppdaget en fyr som kom slæpende med en jente etter seg. Altså sånn huleboeraktig greie. Så lurte på... Så fikk jeg liksom hjulpe hun der dama bort en sånn Røde Kors-stasjon som var inne på ståtribunen. Bare det at Røde Kors hadde to stasjoner inne på ståtribunen for å hjelpe folk. Sier jo litt om hva de hadde forberedt seg på. Men han skulle da etterpå få av seg litt av møkka fra klærne, og så kjente han liksom at det kila I ryggen, forklarer han. Så snudde han seg, så han den samme karen som han hadde dyttet bort noen minutter tidligere.
Han som dro på henne dama?
Han som dro på henne dama. Og så... snur seg, og så kjenner han at han merker at han ikke får pust. Og så en av viser at det knivstukket. Da. Politiet tror at han også full, for når de kommer bort den. De trodde alle på ståtribunen var full. Men når det begynner å rinne da, blod fra innsida av jakka, så får de kastet han inn i en politibil, og så får han fraktet ned til øya. Vakthavende lege på regionsykehuset, som heter den gangen, han sier jo i intervjuet dagen etterpå, at hadde ikke han kommet ned dit med en gang eller han var for Fosen den karen her Petter. Hadde det der skjedd på Fosen sånn, så hadde han aldri kommet til å overleve dette her, for kniven hadde liksom gått opp og så var lett ved hjertet da. Men samme vakthavende legen Bjarne Berg heter han fortalte også at han har hatt sin verste vakt noensinne I sitt 30 år lange virke som lege den ettermiddagen her Ambulansen gikk i skyttelfart, forteller han, mellom Lerkendal stadion og Øya med folk. Det var, folk sto i kø med utslåtte tenner, knuste armer og kutt i hodet fra flasker som var blitt kastet fra tribunen.
Så det var folk som slåss med hverandre. Det var, ja. Noe, det var ikke noe to supportergruppegjeringer mot hverandre. Nei, det var trøndere mot trøndere.
Trøndere mot trøndere.
Ren borgerkrig.
Ja. For det var Tromsø som spilte der da. Så det var neppe noe mange derfra. Men, neppe. Den
men merket dere det, Sverre? Helt tatt? Og så husker du noen ting? Kan du huske på det?
Nei. Dagblad spillere merket ingenting.
Vi var opptatt av å vinne kampen. Vi, ja, vi merket sånne ting.
Nei. Men det er jo dramatisk da, når du får...
Ja, klart, det er jo det. Det er jo ikke sånn det skal skje. Det skal ikke være sånn.
Poenget er for at Eldar Hansen satt jo som fotballpresident det året der. Han er jo rosenborger av alt.
Ja.
Og han var bestyrtet over det som rapportene som kom fra Lerkendal. For alt jeg vet var han kanskje på Lerkendal den kampen der også. Men poenget er for at... Det er med nød av neppe at Rosenborg får 16. mai-kamp året etterpå, i 1987. Eldar Hansen sier selv at vi kan ikke legge kamper til en arena som har så lite kontroll på det som foregår innenfor portene. Og så sier Føyen også til liksom, at det bare i Trondheim sånt skjer. For resten av landet så går det rolig og fredelig for seg. Det bare i Trondheim folk går bananas ja. På det viset der.
Det har vært noe godt mottatt.
Men det var jo bare i Trondheim, man hadde en sånn lang gressbakke også. Altså, det var jo svært for dem som kom på gressbakken som egentlig var for kampens skyld.
Ja,
sånn at,
det er rett.
Så på en måte, selv om jeg kan kjenne at jeg savner hele klokkesvingen, så hadde det liksom lite med en fotballkamp å gjøre, mye av det som skjedde der da.
Det var en festplass, rett og slett, ja. Ja. Også utenom 16. mai.
Ja.
Men du sa det jo i sted at du var for liten, så du satt og kikket bort på dem. Du var smånervøs og engasjert og litt fascinert samtidig, eller?
Altså, når det her skjedde i 86, så trodde jeg var her, for da var jeg bare 12 år. Men da jeg senere begynte å gå på Lerkendal, for det gjorde jeg jo, og spesielt på 16. mai, så da, for da kom vi over i Stavnebrua, sant? Og seg inn, og da sto vi jo i starten, så sto vi, ja, for dem som husker på det her, da, så var jo langsida, var jo... sånn oppstøpt betongkant bortover, eller var det oppstøpt, kanskje bare var sånne kantstein, i hvert fall så var det sånn ståtribune, og vi sto bestandig på enden av den ståtribunen inn mot gressbakken, der var det en stor sånn mast, det ble da vært liksom...
Lysmast da.
Yes, det var basen vår, så vi dårlig, så kunne vi kanskje få til å klatre litt opp,
ja.
Så der bodde jeg, omtrent. Og så seg vi innover på gressmatta selv da. Men mitt sterke, jeg husker ikke noen av 16. mai-kampene, men jeg husker bare alt det der rundt det. Jeg husker, det jeg kanskje husker aller best, var at vi pleide å gjemme poser med drekker, rett og slett. Brukarene på Standebru før kampen, for vi fikk ikke med oss posene inn. Vi kunne få med oss en tåteflaske eller noe småtteri, men altså kvantumet, det vi skulle ha til festen etterpå, det driver vi og gjemt i skogen rundt brukarene på Standebru.
Men visiteringen var tynn da, skjønner jeg.
Det var tynn, men det var noe, og så... Og så var det jo senere etterpå, for det var jo den skogen som var i skråningen mot Nidelva, den var ganske voksen, så det var glissen skogbunn, så det var vanskelig å gjemme ting. Og da var det jo fullt av sånne gravplyndrere som for å stakke av med drikken til folk, ikke sant? Så det var der å kunne være sterke senere etter kampen. Hvem faen har stukket av mølen min, liksom?
Men jeg tror nok sånn at da Petter ble gammel nok til å begynne å gå på Lerkendal, for å si sånn, ja. Så hadde man begynt å få sånn noenlunde kontroll på, selv om mye,
ja da.
Sikkert kom inn da, for allerede året etterpå i 87, så var ting ganske greit igjen, altså. Det var ikke nok i 87-sesongen da, det var straffesparkonkurranse vi har gjort, og det var dørgende kjedelig lørdagsfotball og sånt, men året etterpå i 88, da Nils Arne var kommet tilbake til klubben, og den moderne æren startet, så var det bare 11 arrestasjoner, eller...
Bare 11,
ja. Men bare 11 når det, altså, bare 11, og tatt gjerne utenfor stadionet, og det er ikke mye tross alt når det er 20 mennesker på et samlet på et
sted. Nei, 11
mennesker. Ja,
så er det.
Nei, det var jo, Petter, jeg snakker jo om at du la igjen alkoholen nedi bakken, så var det jo faktisk sånn at bak ståtribun så var det jo gjerde. Og der var det enkelt av og til at det var enkelte som sendte inn kompisen sin, og så fikk du alkoholen gjennom gjerdet, og så gikk du inn selv.
Stemmer det, ja.
Det var jo triks.
Ja.
Det var egentlig en vei inn på stadion også. Hvis du var litt tøff, så fikk du til å klatre over der, men det var ikke enkelt, nei. Men
stringveien, da.
Alltid noen som klarte det.
Men nå må vi tilbake, nå må jeg dra dere tilbake, Kjøre, for hvis vi skal ta litt mer moderne tid da, før vi går videre, så det vi husker best, i hvert fall helt i moderne, Petter, er vel tapet for Tromsø 2017 med Bentner i rød genser og sånn i toget dagen etterpå.
Ja. Ja.
Og År etterpå, 3-0 mot Lillestrøm, Bentner, Helland, Sødlund. Da var Bentner på bett igjen etter tapt året før.
Ja. Ja, det, nå har jo jeg vært fosning I ganske mange år, så har jeg ikke fått med meg borgertoget på 17. mai etter hensvis tap eller seier, men vi snakker jo om det. Journalisterne I Mixon på Rosenborg etter en vei 16. mai-kamp, at hvordan blir det å gå I toget I morgen? Det jo store forskjell på, veldig store forskjell på seier og tap på 16. mai. Mm.
Mm. Sverre, hvordan det å tape 16. mai og gå I borgertoget?
Jeg vet ikke.
Nei, da, jo, jeg var jo med og vi tappte jo I 83 for start på Lekendal. Det jo eneste tape 16. mai-kampen jeg har vært med på. Og jeg ser jo at på det dere har skrevet her, så det vært 8 tap, og de har kommet I de nyere tid.
Ja.
Så, men det som viktig sånn for oss, så, det at vi stiller opp I borgertoget, må nødt til å gjøre det. Altså. Det så ja, det synes jo, det gjør jo Rosenborg I senere tid også. Så det ikke noe, det liksom sånn at du bør stille der.
Men jeg føler at den her greia med at man ble buet på I borgertoget hvis det gikk skjeis på 16. mai, den har gått over litt, for at det har heller blitt sånn, litt sånn supporterkulturaktig I borgertoget. At, og
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ok, hvis de har gjort det dårlig, så får man lall liksom en applaus. Ja. Mm. Man,
på grunn av at de stiller opp.
Ja, hylle og løfte. Altså, hvis de ikke hadde kommet, ja. Da... Ja.
Bare faen å komme, ja.
ja.
Nei, det var vel...
Sent juniorlaget I stedet, liksom. Ja. Det hadde ikke vært noe sånn.
Da går vi litt videre, fordi vi har snakket litt om hvor din opplevelse av Sverre Branøv, Geir, for dette var jo din prime som sportsjournalist før du begynte å skrive litt større og mer seriøse ting, som bøker og greier, men du skrev jo I boka di om Rosenborg 100 år, hans offensive kreativitet, hans passningsblikk og eminente teknikk kunne føre tankene hen til mer sydlandske omgivelser enn Lerkendal. Ja. Det jo et stempel som... Som greit for Branne å få med seg, men før vi spør Sverre selv, hva husker du, Petter? Fra, jeg husker jo kun én ting, jeg husker jo den 1-90-skåringen I krysset, så husker jeg noen glimt fra landskamper, og så husker jeg du spilte mot Alvdal I køppen I 89, for da var jeg der som 8-åring.
Okay.
Jeg vant nok 5-0.
Jeg husker den lyse luggen hans, jeg husker brillene hans, jeg husker hans sang, altså hans musikalske bidrag rundt Rosenborg, for det var jo starten, altså når Dag Henriksen begynte å dra I gang de første låtene, så var alltid Sverre med og en sentral rolle I de videoene og sånn. Og så husker jeg jo det at han, altså se på det målpoengsnittet han har I kampene, altså han var rett og slett en meget produserende offensiv midtbanespiller. Han skåret mye mål for Rosenborg, og han var ofte nest sist også, så han var... Det vet jeg ikke om Rosenborg har hatt sin like egentlig I det å produsere så mange poeng fra sentralt på midten.
Vi skal innom både Nils Arne og Godfoteren litt annet, men først til først. Jeg hørte deg I en Rosenborg-podcast I Rosenborg-regi I fjor, og da sier du at du takket nei til Rosenborg to gang før du tok sjansen på å gå. Hva historien bak?
Nei, vi skal vi gå tilbake til 1974. Da var jeg guttespiller og spilte på Ørn.
Og ja, altså brems deg. Trondheimsøren?
Trondheimsøren,
ja. Jentelaget, altså?
Ja, Ørn. Så, og vi var, ble kretsmester det året. Og Nils Arne trenet Orkdal. Der spilte han Knut Torbjørn blant annet der. Og dem var egentlig det beste laget. Så vi rest bare utover, og så slo han 5-0 og for hjem igjen.
Ja,
ja og etter det,
rest bare utover.
Så, ja, så Nils Arne har etter det da... alltid ønsket at jeg skulle komme til Rosenborg.
Ja.
Så var det sånn at I 1976 så rykket Strindheim opp fra 3. divisjon til 2. divisjon. Og da følte jeg at det var det steget jeg skulle ta.
Og da snakker vi nivå 2, altså 2. divisjon, ikke det du har I dag?
Nei, nivå 2. Året etter så... ønsket Nils Arne at jeg skulle komme til Rosenborg. Bjørn Hansen var jo også trener I Strindheim, og jeg ble jo kalt for Benjamin.
Aha.
For I 19... Da var jo jeg bare 18 år.
Ja, det du I Bibelen nå?
Ja, nei, jeg ble kalt Benjamin på grunn av at jeg var yngst.
Nettopp.
Og Bjørn Hansen, han bytta meg ut, eller satt meg på benken, og alt sånt. Og så året etter, når han ble assistenttrener til Nils Arne, så ønsket Rosenborg ha meg til, altså ønsket Rosenborg meg dit.
Det gode navn, god nevnbruk, men Bjørn Hansen da, som også en legende, han var treneren I Strindheim altså.
Ja, ja. Ja. Og så hadde jeg møte med Nils Arne og Bjørn Hansen, han ville invitere meg på Lerkendal, og da kom det av, vet du, at de ønsket overgang til Rosenborg. Så sette jeg ned, men Bjørn, du trenet jo meg I fjor, og du bytta meg ut hele tiden. Jeg var ikke god nok for Strindheim, så det uaktuelt for meg å komme til Rosenborg, så restet jeg meg, så gikk jeg bare.
Ja, jeg vet ikke hva alle hadde gjort det, men.
Nei, jeg hadde ikke det.
Så det var vel de to gangene, så var det jo det at når Strindheim røkka ned I 1980, da måtte jeg ta et steg opp I første divisjon. Og da restet jeg jo hele landet rundt for å ha samtaler både med Start og Lillestrøm, Moss, Bryne, det var dem som spilte 4-3-3 da,
ja.
Og Rosenborg selvsagt. Og da var det sånn at Rosenborg, da ville de. Og da tenkte jeg at, ok, nå skal jeg gjøre noe nytt. Jeg skal opp en divisjon. Og da fant jeg ut at da forholder jeg meg til Trondheim, slik at det ikke blir for mye nytt.
Ja.
Og så hadde jeg jo Bajasso da.
Ja,
så,
og sommeren.
Og sommeren.
Det var trygt, ja.
Kristiansand hadde bare Kaledonien. Det, ja.
Så det var liksom årsaken til at jeg gikk til Rosenborg, og det angrer jeg jo et sekund på da, for å si det sånn.
Nei, men dette jo 81. Altså, jeg født I 81, så jeg skal være unnskyldt. Den 16. mai-kampen du snakket om I 81, som ble din første, du skåret jo det nå, Sverre. Da var jeg bare så vidt 14 dager gammel, så det, den kan jeg ikke huske, men... Det var jo en tid, som en Geir var inne på, at Rosenborg hadde jo ikke tatt en titel siden 71. Så det Rosenborg-laget du kom til I 81, og det du skulle spille for de neste årene. Altså, det jo et Rosenborg som var I motgang litt I fjor, og det Rosenborg som har vært igjennom en litt turbulent periode, men hvordan var det da? Var det liksom akseptert at Rosenborg var midt på tre, eller var det et press den gangen?
Det som skjedde da, det jo at I 81 så hadde vi jo et fantastisk lag.
Jaha.
Og jeg så jo Rosenborg også I 80, og jeg synes han var god. Odd Iversen spilte der, Jan Hansen, Stenar Nilsen, Øystein Vormdal, som var Norges beste høyreback mellom 16 meter. Og vi ledet jo serien med 5 poeng. Den gangen var jo 2 poeng for seier.
Nettopp.
Når det var igjen 4 seriekamper, tror jeg, og vi tapt all. Så spilte vi uavgjort mot Moss siste kampen, slik at vi ble nummer 3. Vi hadde kamp på Vålerenga, mot Vålerenga på Bislett. Tredje siste kampen, eller noe sånt. Der det sto 1-1. Og det kom et innlegg, og han, keeperen til Vålerenga boksa ut ballen samtidig som at han slo ned en Øyvind Husby. Ja. Så en Øyvind Husby ble leggende på femmeteren, og ballen for rett ut en Stenar Nilsen som tok en på direkten og skåret. Så ble det avlyst,
annullert
på grunn av at Øyvind Husby lå på femmeteren.
Ja.
Så skårer han Henning Bjarnøy på overtid, så har vi vunnet en kamp på den så har vi blitt seriemestere.
Ja.
I 81.
Men Lell, for at 82-83-84, ja. Før dere vinner serien 85, det jo ikke, for jeg fisker jo litt etter hvordan forventninger det var i byen rundt Rosenborg den gangen, og så nå er det jo i fjor, det var jo nesten fakkeltog og høygafler inn på Lerkendal, og det gikk så dårlig under, med Hordaland. Ja. Hvordan var det den gangen?
Ja da, jeg tror ikke det var så gærlig. Så vi hadde jo 82 hadde vi en forholdsvis dårlig sesong, 83 hadde vi en veldig dårlig sesong, da vi hadde Tommy Kevane som trener, Nils Arne kom og kallet redda klubben, da, og vi berget akkurat. 84 kom jo Arne Dokken, blant annet, og, så 2-3 og 84 var ikke den store sesongen. 85 ble vi jo seriemester. Tapt semifinalen for Lillestrøm. 86 kom en Torkil Brakstad, som var den mest anerkjente fotballtreneren i Norge. Han gikk fra Molde til Tromsø. Og i utgangspunktet så sto det mellom Rosenborg som trener, eller landslaget.
Ja.
Jeg husker, hvis jeg skal få ta historien av det, jeg husker første spillemøte vi hadde med Torkil Brakstad.
Snakker vi 86 nå?
Ja, snakker vi 86. Her dere... Altså, vi ble jo seriemester, 85. Her, fotball kan dere. Så vi skal ut i Europa i år, og her skal det trenes. Og det skulle sprenges. 3000 meter, etter 3000 meter. Jeg husker jeg sa til en turker, nei, vet du, jeg husker ikke noe mer. Jeg tror ikke du springer 3000 meter, du skal ikke spille fotball. Så han fikk jo også sparken det året. Så... Nei da, så det var en periode, men gikk jo på sommerrestauranten, eller?
Ingen som skjelte deg ut?
Nei, på langt nær. Og det kan jo ha noe med den personen du er, for jeg snakker alltid med alle folk.
Ja.
Men Geir, du er jo RBK-historikeren her. Nei, men det stemmer det som sier at det på en måte var
akseptert, eller?
Ja, jeg tror nok det, for jeg tror at den der det man tar liksom som automatisk eller tar for gitt at Rosenborg skal være i topplag,
ja.
Den etablerte seg ganske kjapt etter 88. Og i årene mellom altså 70-tallet, etter dobbeltmesterskapet i 1971, så var jo resten av det tiåret ganske så mørkt, ikke sant? Inkludert jo nedrykk også, og sesongen hvor det var bånd. Men 81-laget var jo, som Sverre har beskrevet, et veldig, veldig bra lag. Og de var jo også marginalt unna å bli seriemester. Og så gjør de en sånn masse rare treneransettelser, mye dill og dall, i de 3-4 påfølgende sesongene. Altså både Kavanagh og i og for seg Brakstad også, selv om det var anerkjennelse bare det. Men jeg tror heller ikke at virket som publikum var... Altså, det var ikke sånn aksept for at Rosenborg skulle være midt på trærlag, trodde jeg. Men man hadde liksom fått så mange nesestyvere i de siste 7-8, nesten 10 årene, at man brydde seg ikke så mye om det. Og så tok man til enden disse 16. mai-festene for hva det var. Da. Det kan jo kanskje også være noe av årsaken til at liksom det ble så ekstreme fester. Da. Men og i den settingen så må man jo også se liksom den elleville gleden når Rosenborg blir seriemester i 1985. For jeg tror liksom at den... Ingen av disse seriemesterskapene som skjedde etter 88 kan sammenlignes med hvordan stemningen var i byen akkurat det året der. Fordi at det kom jo litt på tross av det seriemesterskapet har jeg hørt 15 ganger. Men desto mer velkomment var det gullet i 85 da, etter 14 års tørke. Da.
Det er jo det øyeblikket. Altså, hvis du spør Trondheimer, som er fra min alder oppover, det ene øyeblikket jeg husker best, så det er jo Trond Solli mot Lillestrøm.
Ja.
Det er jo 85, så det er jo det, på en måte, det ene øyeblikket som henger aller øverst.
Ja, for de 13 mesterskapene på rad, så kommer liksom utover på 90-tallet, de glir sånn over hverandre, ikke sant? At det er så mange store øyeblikk at du kanskje mer husker Champions League-kveldene enn seriemesterskapene, egentlig.
Det var jo sånn i 85, da, når vi slo Lillestrøm, vi lå jo... Ja, for 5 eller 7 poeng etter Lillestrøm, og da var det jo 2 poeng per seier.
Ja.
Og når vi vi vant alle kampene utover høsten med ett mål. Versen jo mot Bryne. Jeg tror det var Gabriel Høyland jeg, som skulle ta straffer. Vi ledde 3-2. Og så skyten. Ola redder og går i stanga og ut til Høyland igjen. Og så ble stommeren av.
Det iskaldt, ja.
Ja, så vi vant med ett mål, mens Lillestrøm spilte uavgjort. Og så var det en kamp vi spilte uavgjort, og det var mot Kongsvinger den høsten. Da tappte Lillestrøm. Så det var derfor så ble det sånn at vi lå ett poeng etter Lillestrøm til siste seriekampen.
Ja, ja.
Men Lella, hvis du skal snakke litt om tida, det er jo tenkt å spørre deg om Geir kjapt, hvis du klarer å svare kort, da, for at vi, tida går her, men altså, at Sverre fikk jo 32 landskamper. Og du hadde alltid trøya ute på shortsen, det var jo en periode hvor landslaget var ganske dårlig, men du har jo spilt uavgjort mot Brasil, du har spilt uavgjort mot Frankrike hjemme, og du har scoret mot Italia i Italia. Men han spilte på et ganske middels Rosenborg-lag, og likevel spilte han jevnt på landslaget hver sesong der. Det kan si litt om standingen hans
det
også, kanskje?
Ja, det gjør det. Og så, jeg synes kanskje det som har vært interessant, jeg mener at Sverige kanskje, han kom 10 år for tidlig, og kanskje vær så det. Altså hadde Sverre Brønnøy spilt sin første 16. mai-kamp i 1991 i stedet for 1981, og i årene som fulgte, så ville, ja, da ville han ikke ha spilt så mange 16. mai-kamper, for da ville han blitt solgt, ikke sant? Da ville han ha havnet ut, altså hva som helst ble jo solgt fra Rosenborg i de årene der etter hvert, ikke sant? Bare du var til stede, så fikk du jo en proffkontrakt et eller annet sted, mer eller mindre. Men så det er jo liksom det som jeg kanskje synes er sårest, litt sånn som med en del andre spillere på den tida og årene før Sverre, han kunne ha nådd langt da,
ja.
hvis den hadde kommet, hvis timingen hadde vært litt bedre. Og hvis ryggen også hadde vært litt bedre, kanskje. Men først og fremst timingen, tror jeg. Hadde 90-tallet vært... hadde blitt voksen på 90-tallet i stedet for på 80-tallet, så er jeg sannelig ikke sikker på... Da vet jeg liksom ikke hvor den grensen kunne ha gått. Da.
Har du tenkt mye på det, skal du si?
Nei. Jeg kan ikke få morsomt å klippe igjen i 10 år. Så... Så nei, jeg har ikke gjort det.
Nei.
Jeg har aldri tenkt på det. For at jeg er en sånn person at liksom, da skjedde, jeg spilt 11 år,
ja.
Ferdig. Jeg var jo, sånn, Rune Bratseth, han hadde jo tipsa Borussia Dortmund om meg i 87-88. Og det var like før at jeg skulle dit, så røyker jo ryggen igjen da. Så det ble ikke noe av, rett og slett, for de kjøpte en fransk landslagsspiller i stedet. Så var det, før det var det i 86, da var det en Roger Albertsen som hadde kontakt med belgisk fotball, Antwerpen. Og der hadde vi pakket sekken og var på vei til Værnes, så får han telefonen at du trenger ikke å komme. Vi har kjøpt en nederlandsk landslagsspiller. Det nærmeste har vært.
Ja, ja. Det er ganske nærme det da.
Ja, men du fikk jo en slags forespørsel fra Burnley også.
Ja, Tommy Kevene, når han for fra Rosenborg og til England, så trener han Burnley. Og da fikk jeg telefon. Da tenkte jeg, Burnley, det er ikke noe for meg.
Nei. Eller Kevene.
Men er du, ja. Er du bitter da på at det ikke ble for eksempel Antwerpen den gangen?
Nei. Jeg har aldri tenkt på det. Jeg er ikke vitsorg på å tenke på det der. Så, og når du sa 32 landskamper, så er jeg 35.
Ja, ser du. Det, men da må jeg gå inn på fotball.no, for den statistikken dem som bruker, så dem som må skjerpe seg, og litt meg. Det er greit.
og litt deg.
Og litt meg. Og så, bare før vi går litt videre, for at det er jo litt, det er litt i samme, det kan sammenlignes kanskje litt, Ranger, du som er eksperten her, men Rosenborg har jo hatt en høy med trenerskifter nå, og selv om det kanskje ikke var det samme presset på Rosenborg på 80-tallet da han Sverre spilte, så var det mange skifter da. Altså, Sverre, det var et visst forventningspress, Torke Brakstad som kom, da, som, jeg vet ikke om vi skal kalle den Hornland hvis han var Norges mest spennende trener, Hornland er jo besett på som det han nå, Petter.
Ja, det er ikke sikkert sammenligningen er så hestig, er det, jeg vet ikke.
Han var, som Sverre sier, han hadde gjort stor suksess oppe i Tromsø, og det var jo snakk om landslaget, og i hvert fall vår neste landslagstrener ble det sagt da. Nei, men jeg tror at det trykket som var på de trenerne som kom, var, om ikke kan sammenlignes som det Erik Hornland opplevde, det tror jeg, men det var ikke så fryktelig langt unna heller, for alle dem som kom I hvert fall med den kravinstruksen nærmest om at de skulle gjenreste det prosjektet her da.
Ja.
For Rosenborg var jo tross alt en storhet, en sovende bjørn, så de hadde jo det presset på seg det minste. Men, men poenget var at de gjorde munntrakk av Blakstad kanskje, for han var, hadde jo proven records, men de gjorde jo så mye elendig arbeid I kartlegging av trenerene. Tommy Kavanagh jo det mest forferdelige eksempelet på det, altså de plukket ut et lagbilde I Manchester United, men det mindre. De visste ikke hvordan trenerstrukturen I England var. Tommy Cavendish var trener I Manchester United. Han var naturligvis ikke manager, men han var trener under TV 6 og en del av de andre legendariske, eller den som kom før Ferguson. Så han var jo fysiktrener. Han var flink til å få spillerne I form, fysisk form. Men så var det jo andre som la de taktiske fordringene. Og når det gjaldt Sverige, det var bra at han ikke dro til Burnley, til Tommy Cavendish der, naturligvis. Da, for Jan Hansen fortalte en gang liksom at altså, han hadde aldri sett en mer elendig utøvelse av taktisk strategi. For altså, Sverige Brandøy var jo den som var ballbehandleren og ballbesitteren I Rosenborg. Men Tommy Kavanagh la ofte planen siden at ballen gikk over Sverige Brandøy. Så du hadde jo lite ballkontakt I mange av kampene. Ja.
Men det jo egentlig et fint punkt å gå litt videre på. For at, vi sitter jo her sammen som ikke bare 16. mai-en kampens far. Han hevde jo langt på ved at det han som egentlig hjernen bak godfotteorien I Rosenborg. Og det måtte jo være helt jævlig for deg å spille under en sånn nisse som Kavanagh når du hadde det potensialet som fotballteoretiker I... Innebors?
Ja da, nei, men Tommy Cavanagh, som du sier, Geir, fysisk god trener. Vi hadde masse fine treninger, det var han. Men han, det laguttaket, det kunne ikke han. Nei. Men så det jo der navnet Brandy kommer ifra.
Ja.
Det på grunn av at han...
Kallet han ditt.
Ja, han kunne liksom ikke si Sverre Brandhøg, det ble litt langt det. Så han kalte meg Brandy. Så de kampene har spilt litt ekstra bra da. Da ble det champagne brandy. men som regel så gikk det mye langt, ja.
Ja.
Det gjorde det med ballene.
Ja, og langt mellom hver skål da.
Ja.
Det året her.
Ja.
De månedene hver.
Og så blir jo det, går jo det sesongene I gang, 88-sesongen. Vi hadde Ørjan Berg I podcasten forrige uke, han kalte jo det som en sånn popstjernesesong. Dere fikk jo ikke gå I fred I Nordre, jeg vet ikke om du husker det samme. Det var helt duskemokasiner og villig tilstander.
88? Ja, nei, det var jo, det kom jo, Ørjan kom jo, Mini, og Kåre Ingebrigtsen kom rett før seriestart det året. Og det var det som var poppisene da. Det jo det.
Ja.
Ja.
Jeg var jo for gammel du var, men utover.
Nei da. Jeg var vel mer på byen da enn dem. Så langt hår, og så det jo, den tiden der, så var det litt sånn at de var ikke på deg hele tiden, så du fikk gå av fred. Det var ikke noe stort problem, for det var I starten av noe hysteri som skjedde etter hvert. Så 88, det var jo litt av en sesong da. Det var jo det med Nils Arne som kom tilbake som trener, og vi hadde et vanvittig godt lag.
Nei, for det, jeg tenkte jeg skulle, vi snakker jo litt om det mellom linjene hele tiden her. 88, og så kommer 89, som blir en litt tøff, turbulent sesong igjen. Det blir nummer to da, men da ble det kalt turbulent, for det skal jeg snakke litt om under Nils Arne før vi runder av. Vi skal ha en runde med Bort med det også, men, og så kommer jo 90, det dobbelt igjen, og så må du legge opp etter en, slik jeg har fått gjengitt det da, at du våkner opp dagen etter den semifinaleskåringen mot Lillestrøm fra, har du sett den Petter, 100 meters hold oppe I vinkeren der, andre ekstra gang, kan det ikke bli bedre, og så våkner du opp med så vondt I ryggen at da du bare ferdig.
Ja, det som var da, var at jeg hadde jo en helside spalte I Arbeideravisa det året, sammen med Arvid Sjoner.
Aha.
Og der var det sånn at det ble et sjokk for folk, for at jeg hadde ett år igjen av avtalebyen I Rosenborg. Jeg skulle egentlig spille 92 år. Men hvis jeg tar historien foran da, det at vi skal reise til bortekamp mot Kongsvinger. Og den gangen så landet vi på Fornebu. Og så sette jeg bussen mot Kongsvinger, så bestemmer jeg meg at nå orsker jeg ikke mer. Nå jeg slutter jeg nå, rett og slett. For poenget mitt da, var det at jeg begynte, Motivasjonen begynte å bli dårligere. Nils Arne tok meg ut. Det gjorde han aldri. Kapten skulle aldri ta seg av banen. Men så begynte han med det også. Okay. Da det mye likere for meg å si at nå skal jeg spille resten av sesongen og skal passe 300 kamper.
91.
Og jeg setter på bussen, og så har jeg møte med Nils Arne og alt sånt ting, og så kommer da den semifinalekampen lørdag, skal den gå. Og da hadde jeg i Arbeideravisa da, her er siste året mitt, jeg gir meg.
Det tok du til Arbeideravisa, ja?
Ja.
Ikke til adressen, nei?
Nei, for at,
okay.
For at det var Arbeideravisa den gangen.
Han hadde en spalte der.
Han hadde en spalte der.
Betalt spalte.
Så da bestemte jeg meg for å gi meg. Og så kom jo den skåringen mot Lillestrøm, og kom hjem på lørdag og koset meg litt og sånne ting, og så sto jeg på morgenen. Da skulle vi til Sampdoria da, på mandag. Og så var jeg så stiv i ryggen. Så skulle jeg ha på meg sokkene, og så måtte jeg rekke til, og da smalt i ryggen.
Ja.
Så det var ikke på grunn av fotballkampen, men det var på grunn av sokkene.
Ja, for at bare så folk vet det også, det var, som Geir sa i sted, så vi får satt i perspektiv her, den ryggen, det var jo ikke første gangen, du hadde jo ryggen, du sa det da du ikke havna i Borussia Dortmund, så var det ryggen, og du hadde med ryggen helt fra du spilte i Ørn, eller fra du var
ja,
liten gutt?
Ja, sånn, ikke Ørn, men Strindheim.
Ja.
Da hadde vi en fysioterapeut som var Sigbjørn Hammer, som hjalp meg hele tiden, massering og treningsprogram og alt sånne ting. Og når jeg gikk da fra Strindheim til Rosenborg, så måtte også Rosenborg kjøpe med seg fysioterapeuten.
Ja.
Verste opplevelsen, hvis du ønsker å høre det,
ja.
Så er det i 82. Vi spilte mot Start på Kristiansand stadion, og der var det fra garderoben og ut til banen, så var det et stykke å gå. Og så hadde vi vanlig oppvarming, da sleit jeg litt med ryggen. Vanlig oppvarming med en sykbjørn og sånne ting, massasje, spilt første gangen, inn i pausen, opp på benken, massasje, og så ble jeg stommeren, altså nå er jeg av så greit jeg løft den eneste finger. Jeg helt lam. Så Nils da sier jo at ja, men du kommer jo etter hvert, du har Sverre, ikke sant? Ja. Og så får han Sigbjørn til å hjelpe meg, sette meg opp, og så liksom, nå kan du bare gå ned på gulvet. Fotene bare dett under meg.
Ja.
Så fant vi noen plasser der jeg skulle henge meg da, så, og røkka litt. Ja. Og så, ja, da var det greit. Så gikk jeg ut da, og da hadde det gått 12 minutter av en annen gang igjen. Og så sier Nils Arne der, ja, du kommer nå, ja.
Hadde ikke byttet inn på noen imens?
Nei.
Han ventet på katten.
Ja.
Men det er jo greit. Altså, samt året mistet, så mistet du den cupfinalen 1-90. Rosenborg tappte den. Vi kan jo legge sammen 2-2 på det. Men, for da kommer det forhold til Nils Arne. Fordi dere fikk jo et veldig tett forhold. Og så er jo det som Peter sa i sted. For det sitter jo en mann der som mener at han har hevd på godfoterien, Petter.
Ja, altså det har han sagt til meg før, da vi laget det cupfinalebelaget. Sist du sa at det var jo egentlig jeg som, altså godfoterien er min.
Ja.
Jeg sa det var sånn at jeg sa det, og så sa Nils Arne for noe tull, og så gikk det en dag eller tre, og så kom Nils Arne og presenterte den samme materien i garderoben. Men du er jo på en måte et sannhetsvitneker, for du var jo og følte Rosenborg ganske tett i en periode nå. Skal vi anerkjenne Sverre Brandhaug som godfotteoriens sanne far? Tørste å svare nei, hvis det...
Nei, jeg er faktisk litt usikker, men, altså, men jeg tror at det er et... kan vi ta halvparten av æren for det?
Ja, nei, da, men det som var da, for å si det sånn, det er at når det gjelder fotball og hvordan jeg skal utfolde meg der, så har jeg rett og slett klare meninger. I 81, første året mitt i Rosenborg, altså vinteren, så jeg trener mye utenom Rosenborg. Og da sier Nils Arne at du må trene på hodespill.
Skjønne?
Ja. Så sier jeg at det orsker ikke. Nei, jeg må trene på det jeg er best i. Og jeg vil bli enda bedre. Jeg vil ikke bli en grå fotballspiller. Jeg skal være noe spesielt. Så der starter jeg. Når det gjelder... Altså, Nils Arne
gjennomført det her. Så det var
Men du sa at jeg må heller bli bedre på det jeg er god på fra før, ja. Enn å prøve å bli god på noe som jeg helt drevet på.
Så blir jeg middels på alt da.
Ja.
Så, men hvis dere leser, skulle jeg si, muligheten Geir har gjort det, boka til en Knut Torbjørn, så står det der. Kan vi se med opphavet for godfotteorien?
Ja. Jeg vet, det var litt sånn stille studio.
Nei, men det første han sa, altså det jo den gyllene regelen, det da, grunnregelen. Tren på det du god på.
Ja, ja, ja. Skal bli enda bedre på det jeg god på.
Og så utvikler den i svarene det da, vet du. Greit.
Ja.
Sier sånn. Det der blir det, ja.
Svarer han litt usikker på hva han skal svare.
Nei, men så sa jo...
Om man må skrive om mange av verkene mine.
Nei, men Geir, du beskriver jo ganske tidlig en helt spesiell relasjon mellom en veldig ung Sverre Brønnøy, egentlig, og en for så vidt ganske ung Nils Arne Eggen nå, men de fikk jo tidlig et helt sånn spesiell connection. Han ble innrømt enkelte lettelser som ingen av de andre fikk, og så videre, så noe måtte jo være.
Ja, det jo åpenbart et tett forhold mellom dem, ikke sant? Alle de privilegiene han får, og alt jo med på å utvikle dette her, ikke sant? Og så det...
Ja, ja da.
Men å være så tett på en så temperamentsfull type ja, men, som Nils Arne over så mange år som du var, var dere aldri ordentlig uvannet?
Nei, vi hadde møter, vi der spillere han ikke visste noe om det.
Du og han?
Jeg var Nils Arne. For at det var jo sånn, etter at Nils Arne kom tilbake i 88, så var det jo sånn at vi hadde mye møter. Spillerne mente jo, altså vi spillerne mente at vi kan ikke holde på å gjøre det, vi må gjøre sånn og sånn og sånn.
Ja.
Og de møtene hadde jeg med Nils Arne uten at spillerne visste. Og når han sa til Nils Arne, husk på her nå, vet ikke spillerne noe om. Du må presentere det her på spillemøtet. Og når han gjorde det da, så ble jo spillerne i sjokk.
Ja.
Han sier jo det samme som vi har sagt. Så det var en måte jeg og Nils Arne kommuniserte på veldig. Det startet faktisk i 81 på en av de første spillemøtene vi hadde på Lerkendal en mandag. Der jeg da, 21 år, var uenig i hva han sa.
Ja.
Og så tok jeg ordet, og så gikk jeg imot den. Og så ble den sint. Og så sa han, herre, har ikke du noe med? Altså sånn og sånn. Men når møtet var ferdig, så sa han, dessverre gikk jeg ut. Alt det du sa er rett. Men jeg kan ikke høre på det overfor resten.
Nei.
Nei. Da, fra den gangen, så visste jeg hvordan jeg og Nils Arne skulle samarbeide.
Men hva var forskjellen på, det skal vi bruke bare to setninger på da, men hva var forskjellen sånn fotballfaglig på Eggen i 81 og 88? Var det samme opplegg? Vi spurte jo Ørjan om det sist, forskjellen på Eggen i 88 og 2002. Men var det samme 4-3-3, akkurat like den i 81 som i 88, gjorde med samme tingene?
4-3-3, og akkurat samme tingene, bare at når vi kom til 88, vi snakket om en Torkel Brakstad her, ikke sant? Det var i 86, 87, vi for og sprang. Og når Nils Arne kom i 88, etter at han har ført Moss til seriemesterskap i 87, så var det nesten ikke noe sprenging, det var kun intensiv fotballspill.
Ja.
Ja. Så der hadde jo han forandret seg skikkelig fra 81, og ikke at det var noe mye sprenging da, men det var litt annet trening.
Så høytidsdett fotballtrening var det nye?
Fotballspill,
ja. Ja, og så har jo du, litt som Ivar Koteng, styreleder Rosenborg, har jo sagt flere ganger at han mener Eggen er av de 10 beste trenerene som har svevet på kloden her, sant, Petter? Ja, har sagt det.
Ja, altså i Kotengs verden så Nils Arne Eggen den beste fotballtreneren som finnes.
Det mener jeg helt klart, det har jeg sagt til Nils Arne også. Ja, så jeg er ferdig å besøke en del hjem på Fannerheim da. Og jeg har sagt til Nils Arne, du må være den største, beste fotballtreneren i verden gjennom tidene.
Ja, men hvorfor? Altså, vi skal ikke noe... veldig kort, hvorfor?
Ja. Han var på feltet. Og hvis du slo en feilpassning, altså hvis midtstopperen skulle slå ballen ut til sidebacken, som egentlig har 10 meter frem til neste motspiller, så ble ballen spilt bak. Og da stoppet Nils Arne, og så begynte på igjen. Og sånn ble det etter hvert etter at jeg sluttet av. Og da ble spillerne litt sånn irritert. Og så brukte jeg å si det at det ikke mye liker å høre etter hva Nils Arne Eggen sier, og så gjør jeg det. Og han var sånn. Og jeg har jo vært og skjedd på en del trenere etter Nils Arne, som bare lar det gå. Han stoppet spillet, start på nytt igjen, og helt sånn petimeter på at det skulle være sånn. Så der var han helt utrolig.
Og så sier du at du snakket om hvordan Nils Arnes kjeftet mange, sant, Petter Ristad, og at den fyrte seg opp. Men Geir, du var jo der oftere enn jeg og Petter. Jeg fikk jo fikk opplevd 2010 da, før han det siste vikarår. Men det var jo noe med at han fyrte seg kanskje mer opp når vi var der som journalister, eller?
Ja, jeg tror det for flere av spillerne sier jo det at det var jo mer normale arbeidsdager når det var færre journalister til stede. Så han var jo god til å spille for publikum. Det var noe definitivt. Men så godt som alle spillerne sier jo det samme som Sverre, også, som har vært under den. De er jo enige med Koteng at han sikkert da må være blant de 10 beste som har svevd over planeten, og så har de påvirket så har han påvirket de forskjellige spillene på litt ulikt vis sikkert, i ettertid, de som har blitt trenere blant annet. Ja.
Men du har vel hatt noen runder hvor du har fått, dere har stått og skjelt ut hverandre, eller? Vært borte det, eller?
Ikke jeg, og Nils, nei.
Nei.
Nei. Så, men jeg var jo der, altså sånn på slutten på 80-tallet når jeg var kaptein, at når jeg så mye tilbake til når det var mye journalister, når det var mye journalister på treningsfeltet, så sa jeg at ikke hør på Nils i hele tatt. Nå blir det jula her, altså, ikke sant? Så når han kastes...
Ja, du sa at det spiller han?
Jeg sa det til spilleren,
ja. Ja, denne økta må vi bare lukke øra.
Ja, bare vi trener vi nå også... For at da ble det jo sånn at minit, stakkars, Nils Arne, plant jo journalister rundt, kastet seg ned på bakken og slår i gresset av Nils Arne. Så sa han, hvis ikke du begynner å springe noe minit, så kappa jeg deg, det er ikke fotene du har. Litt sånn, ikke sant?
Ja.
Og var jo, men det var liksom også etter min tid. Jeg husker den, var det Tom Kåre Størvik, ja. Ja, det var litt sånn krasj mellom en Trond Henriksen og en Jørgen Sølott, så han ble sendt i garderoben på trening, og sånn Tom Størvik sa imot da, vet du. Ja, du kan færre, du også.
Og så før vi runder av, for at, det er jo en ting som jeg hørte på den podcasten du snakket om i fjor, som er ukjent for meg. Geir, du vet helt sikkert om det, men det var jo den der Nils Arne på godt og vondt, for 390 smalt jo og holdt på å gå gærlig. Altså, det var ultimatum og greier, han kom på sparken. Men du forteller om at det der var ganske nær å skje i 89 også. Så det er flere runder hvor Nils Arne nesten var ferdig i Rosenborg.
Ja, altså hvis vi tar 1,80 og 2,80 da, da var det Odd Iversen, Stenar Nilsen, Øystein Vormdal og dem som har vært spilt litt under den i flere år, begynte å bli lei av en. Derfor så slutta jo Nils i 92.
2,80.
2,80, ja. Ja. Og i 89 eller er det 91 vi var i Alta?
90.
90 var vi i Alta. Og hadde treningsleir i Alta for å spille første seriekampen på høsten mot Tromsø.
Sommerleir, da skjønner
jeg. Ja, det kaller jeg det. Og da var det en reportasje i Aftenposten, der det står da, at alle spillere ønsker Nils Arne avsked, men ikke kaptein.
Ja. Ah.
Så jeg sa det til spillerne oppe i Alta, at så lenge jeg er kaptein, så blir Nils Arne trener. Det tror jeg var bra for Rosenborg.
Ja, altså, det blir litt sånn, åja.
Ja.
Det er rimelig bred alt om el, men det er sikkert sånn til hvert av alt.
Ja, Geir, det var sånn.
Ja, det var sånn. Ja. Den er jo delvis beskrevet også av Vingard Skrede, som var med og var flue på veggen i Rosenborg i året og skrev boka svart på hvitt.
Ja.
Og jeg har vel også vært innom denne Alta-episoden i... En av mine bøker. Ja. Så det er riktig. Men det sier jo litt om den posisjonen han har hatt. Da. Så, og det tette samspillet mellom trener og kaptein. Så sier det også litt om da, hvordan du da med integritet også greier å forholde til resten av spillergruppa. Når du opererer såpass på siden, ikke sant?
Men betyr det at verden har gått glipp av en ganske brukbar fotballtrener også, all den tid du ikke har gått den veien?
La, det tror ikke jeg noe på.
Hvis du hadde all materien innenbords og på en måte fortalt den til Nils Arne, hvorfor ble du ikke fotballtrener selv da?
Nei, det hadde jeg ikke noe. Jeg trenet et jentelag, Svinnheim jentelag, og begynte at datteren min, Julie, spilte der da. Men nei. Jeg har andre kompetanse der, at jeg liksom er bedre på salg og markedsføring og jobber med folk, på det, voksne folk på den måten. Aldri vært i nærheten av å være trener. Jeg var assistenttrener til en Arve Aspås på Strindheim Jeg har spilt I andre divisjon. Men eller jeg har aldri vært I tankene en gang. Jeg måtte ha gått kurs da, og det var skutt jeg.
bare helt til slutt da, for dette, det jo en myte, for at Sverre Branøv, da du var ung og veldig lovende, så du snakker jo om at du trente veldig mye, og det gjør alles for å bli gode. Men det virker jo som litt det der bohem etter meg, det som Geir snakker om, som du snakker om, Petter, og du snakker litt om det, så at dere var på sommeren, og dere var på bajass og sånt, altså, hvordan var det? Altså, var det lettere I dag, så hvis det på bajasso to dager til kamp I dag, så blir det oppslag av avisa, sant? Den gangen så var det kanskje litt fri. Kan du fortelle litt om hvordan det der andre delen av fotballspillingen var på 80-tallet? Ja.
Altså.
Flere nå.
Ja. I 1982, ja, første år, da var jeg på bajasso hver eneste dag det var åpent. Hver eneste dag. Men da kjørte jeg stort sett, jeg kjørte bil. For at jeg orsket ikke å være hjemme sammen med Morsald, så jeg var ut. Og avslutningen på året 1982, det var at de samlet sammen faste kunder og hadde et opplegg da, ikke sant? Og så hadde de en premieutdeling for hvem som har vært der mest.
Nå jeg spent på hva som skjer.
Så det var egentlig snakk om bare to stykker.
Ja.
Ja. Så jeg ble kalt opp først, for at det var en dag jeg var bort gjennom hele sommeren. Og så var det en som slo meg som har vært der hver dag.
Så du tok sølv?
Jeg tok sølv. Så, men det var liksom for å... Jeg likte å være ute og treffe folk og alt sånt ting. Så det var alltid faste kunder, faste stamgjester.
Ja.
Men I Erdigen så var det ikke så mye bilkjøring.
Nei. Men var det lettere da? Eller var det akseptert? Eller var det
ja. Det var Nils Arne som var trener.
Ja.
Ja, men det har vært inn på før. Altså, det var jo en del av Nils Arne sin filosofi, der, at man skulle nyte seierne, rett og slett. Så det var en viktig bit av det å være fotballspiller, at man skulle ut sammen og glede seg over at man hadde spilt bra.
Mm. Eller motsatt.
Ja, eller slukte jeg sørge nå, ja. Akkurat, så var det alltid en anledning.
Ja, alltid en anledning.
Årets spiller I VG, årets gjest på Vøy også.
Ja.
En brukbar kombo.
Så går jo tida, og så har jo Sverre, det jo litt det, og sånn som datteren min på 12, hun vet jo godt hvem min jeg får jo sett mesternes mester, hun vet jo godt hvem Roar Strand på grunn av akkurat det samme, sant? Det har jeg ikke sett på hverken det ene eller andre. Har ikke vært på Skal vi danse, du?
Jeg kan jo ikke vinne alt. Nei da, men det litt sånn, det blir det samme. Ja. Som at jeg ikke stiller opp på pressen, så har jeg også takket nei til...
Ja, hva har du takket nei til? Nå jeg spent.
Ja, hva det? Norge, stup, eller...
Skal vi stupe?
Ja, det, og så var det vel... ja, det var en av mesterne. Ja, mesternes mester.
Ja.
Men...
Det kunne jo fått en renessanse for kjendisstatusen din, svarer
jeg. Ja, men du, vet du at jeg har jo dotter ut tvert, så det ikke noe problem.
Men ja, han jobbet jo 18 år I markedsavdelingen til Rosenborg. Dette husker du godt, Petter?
Ja, han og Endre Storholt var jo markante profiler på markedsavdelingen til Rosenborg. Jeg vet ikke om det sant, men det ble liksom sagt at de hadde svart belte I å skrive avtaler på servietta. Og at mange avtaler var skrevet under ganske sent på kveld.
Ja, det stemmer ikke.
Det stemmer ikke.
Men vi hadde noen avtaler som ble skrevet på servietta på kveldstida,
ja.
Som måtte gjøres som til ordentlige avtaler. Ja, ja. Jeg må også få signaturen.
Det stemmer ikke, og så bekrefter du det etterpå.
Jo, men altså når jeg sier stemmer ikke altså, I forhold til avtaler, for at avtalen måtte signeres
okay, ja, ja.
Etterpå, men ja. Den blitt signert på serviet.
Og da den bindende.
Ja, da den bindende. Det blir sånn.
Men jeg må jo spørre deg samtidig som du, når du har der, altså, du var der I 18 år, altså, hvorfor ble det stopp? Hvorfor ble det stopp I Rosenborg?
Nei... Jeg må jo nødt til å jobbe med folk jeg har gode relasjoner til, og det hadde jeg ikke den tiden der.
Nei.
Så det ble litt krasj mellom meg og ansatte. Så slik at jeg var Jonny Thoresen nå da, som jobbet på markedsavdelingen. Vi sluttet samtidig, og så var det jo sånn at jeg skulle ved å besøke en kompis, og så går jeg en feil dør, og der setter den endre stor rolt. i Nordic Arena den gangen. Og så sier jeg bare at du har ikke brukt for noen folk da. Jo, det hadde den da, vet du sant? Og da slutta vi med en gang i Rosenborg, og så begynte vi i Nordic Arena 2008.
Ja, og nå du, for det var ikke der du sa du var i stad.
Nei, da slutta jeg der i 2016, og begynte for meg selv med noe av det samme, altså nettverksbygging og relasjonsbygging med bedrifter i Trondheim. Så nå har jeg et firma som heter for Artisju, og vi driver rett og slett med nettverk og relasjonsbygging og for at folk eller for at firma skal gjøre business her imellom, utgangspunktet. Også ha det hyggelig, og det 92 bedrifter styrer selv der da.
Ja.
Det jo sannsynligvis ingen i Trondheim som så flink til å ha det hyggelig som Sverre Brandhøg, sånn, ja, det liksom, det jo god for teorien i praksis det også.
Vi nærmer oss slutt, det har vært utrolig hyggelig. Vi har drevet på kjempelenge, men jeg har noen spørsmål for å lytte til slutt. Du må ikke melde av du, Elger, for at det kommer her. Jeg må få det til å bekrefte, for at du jo sannhetsvitne fra storhetstida til for Jostein Lian, han lurer på, du var noen som kalte deg, at du ikke kunne kalle deg glassfoten for at du var offensiv briljant, men redd for å gå inn i taklinger.
Ja, det kan stemme det. Jeg har jo en episode fra 1980. Da spilte vi mot Vålerenga, og Tom Jakobsen, han utgangspunktet fra HamKam, men han spilte på Vålerenga, og vi var forholdsvis lik. Og den gangen så var det sånn at keeperen spilte bare ball ut, vet du, holdt jo kast til sideback og sånt. Så da sto vi i midtcirkelen av Tom Jakobsen, og så sier vi til hverandre, her er for noen andre ta seg av.
Lite duellspill, men det stemmer litt. Det var jo sånn det var. Offensiv, ja. Brillant og litt slapp forsvarsspiller.
Ja.
Jeg har hørt en klengenavne der jeg også. Eller, ja. At,
ja. Men det helt korrekt. Det ikke akkurat noe. Men det jo mange som sier det at jeg sto jo bare i midtcirkelen. Mm. Men da sier jeg at det utrolig å score 111 mål fra midtcirkelen.
Ja, det gjorde den.
Og så har vi svart på noen andre, for det var en som lurte på tilbudet utlandet. Det har vi vært igjennom. Det var gåsvær. Og så rakk vi da ikke å snakke om, Petter, et banner. Vi har... Nå må du ta meg...
Vi har en Brandhøg.
Riktig.
Vi har en Brandhøg. Noen folk innan som hadde... som eldre ord i gang, det er vi har en Brandhøg. Og så... Det var du som nevnte for meg i går i Sverige, ikke sant? Og så plutselig sitter du sitter hjemme og ser TV, så du ser VM på skøyta ja. Fra Herrenfeen ja. I Nederland. Ja, og så ser du plutselig en plakat på tribunen hvor det står vi har en Brandhøg. Mm. Så det ble et fenomen ut av det der.
Ja, det ble, jeg visste jo ikke igjen på Lerkendal. Det sto på ståtribunen da, ikke sant? Og det var folk fra enten fra Levanger eller Verdalen, som ja, en sånn. Kanskje hadde seg litt også. Ja. Så det, jeg visste ikke noe om det der før jeg satt og så TV-en fra Herrenfeen at vi har en Brandhøg. Og det er jo faktisk blitt et sånt fenomen nå at jeg tror det er noen 20 eller 30 vi har en Brandhøg på 30 forskjellige språk.
Mm. På språk? Ja. Ja, det er klasse, ja. Det visste du ikke, Geir.
Nei, jeg har hørt en Herrenfeen-historie, men det kanskje det finnes på en cricket-bane også.
Ja, det finnes overalt
ja. Sumo-bryting
men, og den lever fortsatt litt den dag i dag. For jeg så på RBK Web sitt forum da Djurde Djenic kom til Rosenborg. Så var noen som skulle finne ut hva vi har en Brandhøg var på serbisk.
Ja, ja.
Så nå finnes den der. Men den er fortsatt i arbeid
ja, ja, ja.
Da begynner vi å nærme oss. Det har vært utrolig koselig. Vi har drept på lenger enn du pleier. Tiden går fort i godt selskap.
Ta med min lille research da, som jeg synes var artig. Vi har jo mange ganger snakket om hvilket sosialt individ denne Sverre Brandhøg er.
Ja.
Og det har jeg jo opplevd selv. For at hver fredag så går mobilen til Sverre litt varm. For da sendes det sms'er. Og da står det noe sånt. Er du der? God helg. Pleier en Sverre å sende ut. Det vet jeg, for svigerfaren min er en av dem som får de meldingene. Og det er hver fredag. Og han synes det er like koselig hver fredag å få de meldingene, og han svarer tilbake.
Ja.
Hva er den greia der, Sverre?
Nei, jeg har holdt på med det noen år. Så, for jeg liksom har jo mye venner, eller sånn, mye bekjente da, for å kalle det. Så jeg fant ut en fredag for mange år siden, og sendte ut da, en sånn ho-ho, jeg bruker å si det, vet du, ho-ho. Er du der? Det er fredag. God helg.
Ja.
Ikke sant? Før på litt annet nå, så kos deg og alt sånt. Så Så dere de blir sendt til 100 og, mellom 120 og 140 stykker hver
dag. Får du svar alle, eller?
Nei, men får svar fra de fleste enda.
Den her helga svarer alle.
Ja, det er helga
svarer. Så det er litt sånn. Og jeg husker jo det at det ble en del fra Rosenborg, så fikk han her blant annet en mini, så fikk jeg melding tilbake fra en mini igjen at, at nå tenker jeg ikke på å trykke på til meg. Altså, for at han, alle, de fleste han tror at jeg har en gruppe,
ja.
Men det har ikke jeg. Så jeg sender en melding til hver enkelt.
En og en? En det må jeg ta litt tid når du...
Men det er klart at altså det jeg gjør da, altså jeg skriver jo meldinger, men så må jeg jo trykke på...
Copy-paste.
Sånn, hvem som skal ha det.
2,5 timer.
Ja.
2,5 timer?
Ja. Så hvis det noen som ikke synes noe har gjort noe sånn kjempejobb den uka der, så får de ikke.
Og Mini er ut av lista.
Ja, han er ut av lista.
Ja. Det er jo spennende som Geir Svarald havner på lista nå etter helgens skriverier. Ja. Til slutt bare, du skal være med på en sånn fiktiv 16. mai-kamp med Rosenborg på, i helga, stemmer ikke det?
Ja.
Vet du hva det blir for noe opplegg? Hva din Nei. Rolle der?
Det blir antagelig noe av det samme som dere her. Så det er Rosenborg som har, skulle ha to gjester, og det er meg, og så... Er det Åge Aleksandersen?
Ja.
Så det skal vel, ja, jeg vet ikke helt, det skal vel liksom gjennomføres den kampen Rosenborg-Kristiansund som egentlig skulle gå 16. mai.
Det er jo topp av lag da, når de stiller med Brønnøyg og Aleksandersen. Det blir ikke bedre enn det.
Ja. En oppfangsmål på oss videre, en libero. Geir, tusen hjertelig takk for strålende besøk. Det er på høy tid vi hadde med i podcasten. Det passet flott at du tok med deg, Sverre Brønnøyg. Petter Rasmus, vi må prøve alt senere, vel?
Ja, nå er vi tilbake i podcaststudiet vårt i Færmannsveien for første gang på 8 uker. Og jeg har jo lovt HR-direktøren på huset å vaske ned hele studioet her med sprit.
Ja.
Jeg gjorde det jo før, og jeg har lovt å gjøre det etterpå, så... Jeg blir her en stund til,
lykke men vi snakker som
en ukes tid.
Lykke til med det.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.